подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соу, и святаю праской студии Франака Вишорку, старейшего дараца, лидерки демократичных сил Беларуси Светланы Тихановской, якая находится с официальным визитом у Чехии. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Это третий визит Тихановской и команды у Чехии. Уже отбылися сустрэчы с керавництвом Чехии, с керавництвом Литвы у Празе. И была вельми моцная промова Светланы Тихановской на конференции с нагоды годовины аксамитной революции. Франак хотела пачаць нашу размову про галоўныя выніки гэтых сустрэчаў. Ну, я хацела тут запытацца, акрамя ўсяго, яшчэ ідзе нейкія візавыя дамоўленасці дасягнутыя, і што з офісам, з прадстаўніцтвам дэмакратычных сіл у Беларусі, якое намерваліся адкрыць у Чэхіі.
Пасля мінулай сустрэчы засталося шмат хвастоў, пытанне са студэнтамі не вырашанае, пытанне з офісам недаробленае. Ну і фактычна мы спрабавалі неяк практычна разабрацца, чаму ў нас нешта не атрымліваецца. Ну нібыта для студэнтаў зробленае выключэнне, нібыта іх ужо не адлічаюць, прынамсі так паабяцана. Дакладна будуць набіраць студэнтаў на наступны год, і мы спадзяемся, каб яшчэ ў гэтым годзе была ўжо змена ўнесеная. І хочам таксама, каб тыя студэнты, якія былі рэпрэсаваныя цяпер, альбо якія выходзяць з турмаў, студэнты палітвязні, каб яны змаглі працягнуць навучанне ў Чэхіі, альбо пасярод навучальнага года, альбо ўжо ў пачатку наступнага года. З сенатам гаварылі пра прызнанне ГУБОПіка і КДБ тэрарыстычнымі арганізацыямі. Ну, а ідэальна, каб увесь рэжым Лукашэнкі прызналі. Літаральна на днях яны аб'явілі Расію тэрарыстычнай дзяржавай, і мы пыталіся так, а рэжым Лукашэнкі, чаму б іх таксама не ўключыць у гэты спіс. І таксама спрабавалі дамовіцца пра працу офіса, і нібыта з прэм'ерам нарэшце ёсць дамоўленасць. І прэм'ер, і прэзідэнт гатовыя ўзяць удзел у адкрыцці офісу. Сёння офіс будзе рэгістравацца, ён будзе рэгістравацца ў фармаце НДА, але ён будзе мець задачу, місію прадстаўляць беларускія дэмакратычныя сілы. Усе, не толькі офіс Тихановскай, а ўсе. Таму наша задача, каб ён меў з аднаго боку нейкую вагу тут у Чэхіі, а з іншага боку, каб ён працаваў на карысць усіх груп, усіх ініцыятываў і ў першую чаргу беларускай дыяспары ў Чэхіі.
Вот сёння якраз мы размаўляем калі гадавіна аксамітнай рэвалюцыі. Это такая, ну, гістарычная знакавая падзея, калі мірным спосабам вялікая колькасць людзей змяніла ўладу. Вот беларуская рэвалюцыя 2020 году, таксама мірная рэвалюцыя, падобная на аксамітную рэвалюцыю ў Чэхіі, нават можа і большая колькасць людзей выйшлі на вуліцы, але не атрымалася змяніць ўладу. А як вы мяркуеце, ці вот скончыўся час мірных рэвалюцый, ці ўсё ж працягваюцца гэтыя традыцыі, і ёсць шанец мяняць уладу такім чынам, як беларусы спрабавалі?
Ну, мы бачым, што, па-першае, сам народ без падтрымкі знешняй, без міжнароднай салідарнасці, толькі праз мірныя пратэсты памяняць сістэму не можа. І мы бачым гэта па нашым досведзе, бачым па іншых краінах, што мірныя рэвалюцыі тады перамагаюць, калі яны маюць моцную, безумоўную кансэнсусную падтрымку свету, хаця бы дэмакратычных краінаў. У нашым выпадку наша рэвалюцыя, яна была зацягнутая ў гэты вір, варонку геапалітычных там дзеянняў Пуціна, які спрабуе аднавіць расійскую імперыю ва ўсім рэгіёне, і для яго перамога нашай мірнай рэвалюцыі была бы зрывам усіх планаў, да якіх ён рыхтаваўся відавочна як мінімум ад 14 года, а хутчэй за ўсё ад самага 2000 года. Таму я бы не стаў выключаць мірны пратэст, мірную рэвалюцыю як метад для змены ўлады, але мы бачым, што яго самога па сабе недастаткова. І мы бачым, што адбываецца ў беларускім грамадстве, бачым радыкалізацыю настрояў, бачым, што сам факт існавання беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне, ён уводзіць Лукашэнку ў ступар, у шок, у паніку. І я думаю, што перамены яны зараз могуць адбывацца вельмі непрадказальным чынам. Але галоўная наша задача 2000 года было гэта зрабіць такія перамены, каб яны не панеслі вялікіх ахвяраў. Таму там, дзе можна ўтрымацца ад узброенага гвалтоўнага супрацьстаяння, ад канфліктаў, ад чалавечых ахвяраў, трэба ўтрымлівацца. Але лебіяваць міжнародную падтрымку проста неабходна. І калі у будучыні, напрыклад, зноў пратэсты адновяцца, я думаю, што мы будзем лепш падрыхтаваныя, таму што зараз збудаваная сетка кантактаў, тое, чаго не было ў 2020 годзе. Увесь свет ведае пра Беларусь, не будзе ўжо гэтай зацягнутай рэакцыі, як было ў 2020 годзе, 9 месяцаў прымалі першыя санкцыі. Таму я думаю, што другая хваля, яна пазмяце рэжым.
Я была со Светланой Тихановской на некольких ее визитах и чула, что по-ангельску ее уже называют президент-элект. Немеччина вот совсем недавно официально обвестила в своей публикации, что она обранная президентка, ну, коли так можно сказать. Могли бы потлумачить, чему это отбылося менавіта цяпер, ці это больше на такую международную аудиторию заява, так, что это меняя, что это дае?
Я думаю, што найперш на міжнародную аўдыторыю, каб зразумець замежнікам, хто ёсць Святлана Ціхановская. Таму што замежнікі не сочаць за падзеямі Беларусі, не сачылі за 20-м годам, і прэзідэнт-элект найбольш дакладна адпавядае яе статусу. На прадстаўніца апазіцыі не, ніхто не хоча яе так называць. Прадстаўніца дэмакратычных сілаў, яна не разумею, што такое, і калі кажа слова дэмакратычнае, яны думаюць пра дэмакратычную партыю. Калі кажа прэзідэнт-элект, гэта чалавек, які перамог на выбарах, але не ўступіў у пасаду. А яна не ўступіла ў пасаду, таму што выбары былі сфальшаваны і пачаўся тэрор, то прэзідэнт-элект найбольш дакладна адпавядае гэта. Ёсць таксама іншая прычына, чаму гэта адбылося зараз, але ў першую чаргу, таму што памяняўся кантэкст. Зараз, калі сітуацыя будзе мяняцца вакол Украіны, мы бачым, што Расія церпіць паразу за паразай, Беларусь стаіць перад сур'ёзнай праблемай страты незалежнасці, іншыя гульцы, геапалітычныя гульцы, будуць шукаць таго, з кім размаўляць. І вельмі важна, каб яны ведалі, каму пазваніць, калі трэба будзе весці перамовы.
Я хотела задать некалькі пытанняў, якія выявляюць грамадскі інтарэс. Адно з іх тычыцца чорнай кнігі Беларусі. Ну, ёсць такая вядомая формула, што калі адбываецца згвалтаванне, вінаваты заўсёды гвалтаўнік, а не ахвяра. І ў гэтай сітуацыі, ну, правільным будзе казаць пра тое, што вінаваты рэжым, у выніку якога людзі трапляюць у турмы. Агент Губазіка, які трапіў у чорную кнігу Беларусі, і многія людзі пацярпелі. Тым не менш, ну, людзі, якія аказаліся ўцягнутымі ва ўсё гэта, ну, напэўна, маюць зрабіць пэўныя высновы, зрабіць нейкую працу над памылкамі, магчыма, выбачыцца. Вот якія высновы зрабіў офіс вы з гэтай сітуацыі? Яна зараз вельмі шмат абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках, і мы вельмі хацелі пачуць вашу ацэнку таго, што вы думаеце пра тое, што адбылося, якія ўрокі, у чым вы не мелі рацыі, як зрабіць так, каб такое не паўтаралася.
Пра маштаб гэтай катастрофы мы даведаліся месяц таму з рэпартажу і расследаванню Белсату і іншых журналістаў, які гэта правялі. Мы ведалі пра факт ускрыцця агента, мы ведалі, што ён займаецца байпол, мы ведалі, што сама каманда «Чорнай кнігі Беларусі» яна рабіла нейкія захады, пра гэта яны паінфармавалі адразу ж байпол. Але тое, што працягваліся злівы, працягвалася камунікацыя, тое, што дагэтуль працягваюць саджаць людзей па ўсёй верагоднасці. Тут мы дакладна не ведаем, таму што ніхто не мае доступу да справаў гэтых людзей, якіх зараз масава арыштоўваюць кожны дзень. Яна проста паказала неверагодны маштаб. І гэта паказвае, наколькі памылка, а гэта ж мы бачым, гэта чалавечая памылка, гэта людзі, якія дапусцілі, працавалі з чалавекам, далі яму паўнамоцтвы, статус, доступ, што памылка можа каштаваць так дорага. Таму пра дыктатуры нельга ні ў якім разе недаацэньваць важнасць бяспекі, лепей 500 разоў перастрахавацца, праверыць чалавека, праверыць інфармацыю, вельмі акуратна быць з доступамі, асабліва калі тычыцца тых людзей, якія ў Беларусі. Мы, вядома, ўсе ў шоку. Я сам ў шоку. Я лічу, што тут вінаваты чалавечы фактар у першую чаргу. І таксама недасведчанасць тых, хто камунікаваў, тых, хто рабіў, тых, хто стаяў, тых, хто ўдзельнічаў у чорнай кнізе.
А асабіста як прадстаўнік офісу Святланы, як яе дарацца, ну вот эту частку адказнасці на сябе выбярыце?
Мы бярэм адказнасць, таму што мы адказныя за ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Мы адказныя за ўсё, што адбываецца ў Беларусі. І таму, вядома, на нас падае цяжар, і нам трэба тлумачыцца, нам трэба правяраць. Мы не ведалі таксама маштаб, і тут таксама праблема, што з доступам да інфармацыі. Калі б, магчыма, мы даведаліся раней, у 2021 годзе, калі гэта адбылося, то мы бы па-іншаму дзейнічалі. Мы, вядома, шмат рабілі памылак розных. Можна было па-інакш дзейнічаць у 2020 годзе. можна було проводити іншу там міжнародну політику, можна було інш по-іншому розставляти пріоритети. Але ось тут помилка, яка нібито і ніякого дочинення до нас не має, але вона відбивається непосередньо на офісі, вона відбивається на мені, тому що на мене летять всі гэтыя шишки. І все одно ну, відказність так чи інакше на нас падає. І, ну, ми її несем вимушено. І треба зараз робити так, щоб більше таких історій не відбулося.
У 20-м році, про які ми часто говоримо, була атмосфера такой будущей перемоги, ці вже перемоги. І всі були разом, всі солідаризувалися, так. Два роки минуло, тепер атмосфера, особливо в Білорусі, порази, так, там, тому що ситуація вельми драматична. І ось у цієї атмосфери порази, от те, що тепер відбувається, скандал за скандалом, і який відбувається і на іміджі офісу, і на довіри до офісу. Як, чим ви бачите причини цих скандалів? Це... Ну, от ситуація порази гэта помилки демократичних сіл, ці, ну, ще некий інший адказ, що гэта не так просто узнікає, магчыма, такий адказ ёсць.
Тут є шмат факторів. Тое, што сапраўды няма великих перамог, няма што паказаць, сказаць, што вось перамога. Калі нават з Чэхіі, напрыклад, прыязджаеш, немагчыма дабіцца аднаўлення студэнцкіх візаў. І б'єся, як риба об лед, місяцями, завоздається дробною проблему. З Естонії вирішили, з Чехії якби ще не дорозбиралися. І відомо, таким з'являється відчування, що все марно, все безсенсовно, але це так само такий психологічний подман. Що, тому що це все маленькі кроки, але поступово вони напрацьовуються, вони мають акумулятивне значення. І бачите, ось та база міжнародна там, і підтримки, і довіру, які білоруси отримали у 20-21 годах, воно зараз починає спрацьовуватися. За нас заступаються, за білорусів люди на узровні прем'єру, президента, кажуть, що білоруси не винуваті, кажуть про режим. Коли б у 20-21 годі ми не робили цю міжнародну медійну політичну працю, нас би зараз закатали от бетонною стіною з усіх боків, і ніхто би з нами не розмовляв. Тому все-таки спрацювало. І з одного боку ми трапили в цей вір геополітики, але з іншого боку ось у нас є некий трамплін, яка база, фундамент збудований, який не дозволяє нам у їм захлинутися. Які є ще причини? Я думаю, що причина – це дарваність тих, хто у вигнанні, і тих, хто у Білорусі. Вельми добра написав Карбалєвич, що теперішнє вигнання – це як гулаг у совєтські часи. Людей просто виключають з громадства, щоб вони не брали уділ у громадстві. І режим робить все, щоб цієї комунікації було як можна менш. І вони стараються максимально зривати зуми, полохати людей, що вони там, коли прокомунікують з Тихановською, їх посадять на 15 років. Щоб не було комунікації, щоб ті, хто виїхали, і вони не могли впливати на тих, хто залишився. Гэта таксама прычына. Я думаю, што прычына таксама гэта рэпрэсіі і тэрор. У 20-м годзе таксама была змрочная атмасфера. Былі моманты ўздыму ў панядзелях. Гэта калі ўсе абуджаліся, зараджаліся як батарэйка на тэлефоне да 100%, а потым з панядзелка па пятніцу быў тэрор. І ўсе заганяліся зноў у свае норкі, зноў было страшна. Мне было страшна, усім было страшна, было балюча за кожнага чалавека. Але потім у неділю ми зараджалися знову. Так от зараз немає недільних маршів, які б нас зараджали, а є з понеділка по п'ятницю круглосуточний терор.
Те, що зараджає, коли українське військо визволило Херсон, шмат білорусів у соціальних сітках писали «Херсон наш». Це така радість була разом з українцями за визволений город. Що дають білорусам перемоги українців? І що вони не можуть дати нам? Этой перемоги.
Яны даюць нам энергію. Яны даюць энергію. Мы не можам мець зараз такіх сваіх перамог, але мы можам радавацца перамогам украінцаў, таму што там ёсць нашы беларусы. І, напрыклад, калі б не нашы добраахвотнікі, невядома, як бы і украінцы ставіліся, і не было б у нас тады адчування, што гэта таксама наша вайна за вызваленне. А такое адчуванне ёсць. Таму тыя, хто зараз змагаюцца, тыя, хто на фронце, яны сапраўды героі. Ми, може би, зараз не відчуваємо їхню роль історичну, але ми її відчуємо в будучині. Вони вже описали свої імена там у історичні підручники. Україна так само дає нам розуміння, що переміни відбуваються хутко. Перше, як Україна хутко стала сусвітним лідером, як вона хутко рухається у європейський зв'яз разом з Молдовою, І яна показує, што гэта не 20, не 30 гадоў, калі ёсць палітычная воля і адпаведная сітуацыя, перамены могуць адбыцца хутка. Гэта таксама і ў Беларусі. Будзе страшна тэрор, змрок, а потым бац, пачнуцца перамены. І ўсё закруціцца, і там ужо нам трэба быць гатовымі гэтыя перамены павернуць у правільным напрамку. Украіна таксама паказвае сваімі перамогамі на фронце, што, здаецца, гэта імперская рэваншысцкая Расія з усімі неабмежаванымі рэсурсамі і ядзернымі ракетамі мусіла паступова забіраць, знішчаць, спальваць Украіну, а мы тут бачым контратаку, контрнаступ, які паказвае, што няма ніякай Расіі. Яна разбівае стэрэатыпы, у якіх мы самі жылі шмат-шмат гадоў. Яна разбівае страх пра тое, што дыктатура, тыранія навечна. І таму нам трэба з украінцамі трымаць добрую сувязь. Нам зараз цяжка з імі сябраваць, таму што яны бачаць, што з нашага боку ляціць ракеты. Але нам трэба адпускаць, прабачаць і з разуменнем ставіцца да іхняй крыўды, але пры гэтым памятаць пра свой нацыянальны інтарэс і таксама не прыніжацца.
Сябра Беларусі, дэпутат Верховнай Рады Алексей Ганчаренко, я з ім не так давно гутарыла, пасля таго, як у Радзе была сустрэча з прадстаўнікамі палка Каліновскага, ён казаў, што я лічу паўнавартаснымі прадстаўнікамі Беларусі Святлану Ціхановскую, аб'яднаны кабінет і полк Каліновскага. Так, такое яго меркаванне. Як цяпер складваюцца адносіны у Святланы, офісу Святлану, аб'яднанага кабінету з палком Каліновскага? Я бачу, што от гуманітарная дапамога не так давно была дастаўленая, так, пра што ў сацыяльных сетках сам полк напісаў, чаго раней не было, так? Як складваюцца адносіны з палком?
Адносіны розныя, таму што там розныя людзі. Ёсць людзі, якія з 20-го года не давяралі, ёсць тыя, у каго ёсць нейкія крыўды, ёсць тыя, якія не прымаюць там метады і лічаць, што Святлана Ціхановская надта мяккацелая. Таму няма такой нейкай адной адзінкі, гэта шмат-шмат людзей, якія зараз ахвяруюць сваім жыццём на карысць і Украіны, і Беларусі. Але, мне здаецца, таксама ўдалося скарэктаваць нейкі негатыў. Валер Кавалеўскі з камандай кабінету даставілі туды дроны, якія былі прадстаўлены там фламандскім урадам. І шмат іншай гуманітарнай дапамогі дастаўлялася. Вядома, не ў такіх аб'ёмах, як дабрачынныя арганізацыі гэта робяць. Але я думаю, што гэта ўсё роўна крок наперад. Зараз мы з прэм'ерам Фіялам гаварылі і з сенатарамі пра тое, каб яны аказалі ў рамках сваёй дапамогі Украіне, зрабілі асобны пакет дапамогі для беларускіх добраахвотнікаў. Мы прасілі пра нелетальную зброю, канкрэтна пра абсталяванне, і ў Каліноўцаў ёсць канкрэтны спіс, што ім патрэбна. І для чэхаў гэта не было б, мне здаецца, вельмі складана зрабіць асобны пакуначак для беларусаў. Гэта бы і ім дапамагло там, і магчыма бы нашы адносіны палепшыла. Нашая задача іх падтрымліваць. Неважна, што яны там кажуць пра там офіс, Ціхановскую, гэта трэба спакойна ўспрымаць. Трэба ўсё роўна іх падтрымліваць, таму што нельга нейкім асабістым адносінам дазваляць псаваць агульную справу.
Мы размаўляем у той дзень, калі 100 дзён аб'яднанаму пераходнаму кабінету, вы старэйшы дарадца, кіраўніца кабінета, як бы вы гэтай 100 дзён ацанілі, і не ведаю, наколькі вы уцягнутыя ў гэта ці не, далейшае пашырэнне кабінета на месца Зарэцкай, яшчэ адна вакансія свабодная, што будзе?
Я ў кабінеце, ў працы кабінету не ўдзельнічаю, толькі там дапамагаю Святлане Ціхановскай канкрэтна ў яе абавязках, што тычыцца падрыхтоўкі нейкіх ці пазіцыяў, ці міжнародных паездак, ці сустрэч. Але кабінет сыграў важную ролю падчас свайго з'яўлення, што ён згуртаваў, і ён стварыў пляцоўку для розных сілаў. Бачыце, у нас неяк прапалі канфлікты паміж асноўнымі палітычнымі актарамі. Учора было паседжанне кабінету і прыйшло вельмі дастойна, кожны расказваў, чым ён зараз займаецца. Гэта людзі сапраўды з рознымі бэкграўндамі, так? Таму што там можа аб'ядноўваць там Аліну Коўшык, Валера Сахашчыка, Валера Кавалеўская, людзі з розных планет аб'яднаныя, планет там прафесійных. Журналістыка, там былі дыпламатыкі, працаваў у Амерыцы і вайсковец. Але тут іх аб'ядноўвае агульная справа. І ў такіх вось камандах вельмі разнастайных. у іх цяжка бывае арганізаваць працэсы, прыняцце рашэнняў і працы, але вынік такой працы нашмат большы. Я думаю, што зараз рана яшчэ ацэньваць, таму што зараз гэта быў час такой раскачкі, мы бачым усталяванне адносінаў, але кожны з прадстаўнікоў рабіў у сваім напрамку шматлікае. І я думаю, што кожны з іх можа пра гэта расказаць.
А Франак, ці памятаеце вы, калі ўпершыню сказалі «Жыве Беларусь»?
Ой, я думаю, што як толькі гаварыць пачаў, трэцяе слова пасля мамы і таты.
Ну, маё апошняе пытанне звязанае з гэтым, ну, нібыта забаронай, што немагчыма забараніць, і прызнаннем нацысцкім у выклічы «Жыве Беларусь». Чаго дасягнуць такімі забаронамі насамрэч?
Ну, сёння пра гэта Святлана распавядала вось на сустрэчу з прэзідэнтам Наўседам і прэм'ерам Фіялам. Падчас адкрыцця канферэнцыі, вядома, людзі былі ў шоку. Я думаю, што гэта найбольш уразіла тых, хто сядзеў у зале. Як можна забараніць нацыянальны сцяг і слёган «Жыве Беларусь»? Ну, сапраўды, як кажуць, што гэта такія прыкмета, відавочная прыкмета акупацыі. А чаму забараняюць яго? Забараняюць ад страху. Я думаю, што, вядома, сама сістэма, там, рэжым Лукашэнкі, ён працуе ў такім рэжыме пошуку ворагаў і праблемаў, з якімі трэба змагацца. Таму што нават калі няма праблемаў, ім трэба іх стварыць, таму што ім трэба з нечым змагацца. Яны пераключыліся рэжым, у іх адна кнопка ёсць – біць, 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 біць. Так яны ўжо ўсіх пабілі, каго раней маглі біць, а зараз трэба прыдумаць тых, каго біць, ці што біць. І трапляюць, і зараз гістарычныя персанажы трапяць пад раздачу, будзе больш там літаратуры забараняцца, мастацкіх твораў, чырвоны колер забароняць там з белым спалучэннем у прынцыпе. Гэта, ну, такі абсурд, які ў прынцыпе мы можам таксама выкарыстоўваць. Таму што трэба даводзіць да абсурду ўсё, што робіць зараз рэжым Лукашэнкі. Гэта ж людзі таксама заўважаюць, людзі ж разумныя і бачаць, што Лукашэнка ў такой істэрыцы, а істэрыка ў яго не ад упэўненасці.
Дзякуй вялікі, Франак, што сёння вельмі насычаны дзень, знайшлі час прыехаць у нашу студыю ў Празе. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта быў Франак Вячорка, старэйшы дарадца лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціхановскай. З вамі была я, Ганна Соўзь. Гэта YouTube-канал «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.